Cantiga para o Samaín dende o Colexio a Pedra. Imos festexar o Samaín. Todos xuntos cantaremos e teremos medos e fin. As bruxas papan e papan os nenos do noso colexio. Disfrazámonos de cousas espeluxantes, arañas, bruxas e as veces de cantantes. Non teño medo, non teño medo na noite de Samaín. Non teño medo porque non son un trasno nin un galopín. Voute convertir en sapo, voute convertir en curuxa porque eu son a máis lista e a máis potente bruxa. Dende o colexio a Pedra imos festexar o Samaín. Todos xuntos cantaremos e teremos medos en fin.